Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina bude král, který už nosí korunu Himalája a chystá se nasadit si i korunu světa, tedy vystoupat na nejvyšší vrcholy všech světa dílů. Jak trénuje horolezec Radek Jaroš a proč strávil skoro celé letošní léto na kole? To nám řekne už za chvíli tady u nás ve studiu. Pohodový poslech vám přeje Dáša Kubíková. Hezké dobré dopoledne. Radek Jaroš, horolezec, je naším dnešním hostem, našel skulinku v nabitém programu svého tréninku na ten následující závod a taky výstup v Austrálii. My se známe už leta, protože Radek Jaroš hodně často chodí za námi do Českého rozhlasu Vysočina. Ty se zvrátil před několika dny z Francie, nebo vlastně na konci července. Co tam si prováděl? Ty jsi zdal dost těžké úseky z Tour de France, že je to tak?
No, my jsme se toulali, my jsme přistáli v Nice a 10 dnů jsme se toulali po takových těch legendárních, především vrchařských etapách Tour de France, takže začínali jsme v Nice a otáčeli jsme se v legendárním Alpe d'Huez, což jsme nakonec nevyjeli, protože dva dny jsme měli opravdu hodně dešťový a zrovna ráno, když jsme měli jet Alpe d'Huez a potom pokračovat dál, tak pršelo hrozně od rána a vzhledem, mě to nemrzí, se přiznám, protože já jsem Alpe d'Huez už dvakrát jel, já jsem tam byl s Martinem Koukalem před několika lety, takže já to mám, řeknu, odškrknuto splněno, stejně jako Galibier, a pokračovali jsme prostě etapou 90 kilometrů jinam bez tohohle okruhu.
Nám třeba, co to moc nesledujeme, to nic moc neřekne, jaké tam je převýšení, jaká je to těžká, těžký kopec, těžká hora.
No, je to legendární dojezd Tour de France a vlastně téměř každá ta etapa, kterou jsme jeli, tak byla okolo 100 kilometrů, někdy 90, ale někdy jaký 130 a převýšení na těch etapách. V podstatě byly tam jenom dva kopce, ale ono to znamenalo sjezd 25 kilometrů dolů z místa, kde jsme spali, tam 50 anebo 500 metrů rovinka, pak 35 kilometrů stoupání, sjezd do 25 kilometrů, dalších 20 kilometrů stoupání a bylo po etapě, jo. Takže my jsme jeli zhruba průměrně ty stovkové etapy, ale to stoupání tam bylo v každé etapě minimálně 3 kilometry.
No, já to radši ani nedovedu představit, kolik těch etap z Tour de France jste si takhle dali?
Jak jsem říkal, jo, my jsme tam byli vlastně 10 dní, je pravda, že poslední den jsme si potom vyčlenili a váleli jsme se u moře v Nice, jo, takže 9 dnů jsme jezdili a když jsme odlítali, tak na mě na Facebooku vykukla vzpomínka, že vlastně ten den jsme začínali rok předtím podobnou anabázi, tentokrát ale jsme jeli od oceánu ve Španělsku k Středozemnímu moři po hřebenu Pyreneí a střídali jsme francouzskou a španělskou stranu a takže vlastně před rokem jsme to sami jezdili zase na legendárních etapách v Pyreneích, kde se taky Tour de France jezdí, třeba Tourmalet je jeden z těch legendárních kopců.
Mě to docela překvapilo, že takovýhle člověk aktivní umí odpočívat. Vůbec někdy taky. Zalehne na pláž.
Já odpočívám rád a samozřejmě, že to je moje, řekněme, rezerva se stoupajícím věkem, tak nikdy jsem vlastně ta regenerace anebo odpočinek a takovýhle věci, tak jsem tomu nevěnoval moc pozornosti a času, tak doufám, že to je taková ta rezerva ještě ve výkonu, že když bude člověk pořádně regenerovat a odpočívat, že tu výkonnost ještě nějakým způsobem bude držet nahoře.
A hlásí se tělo samo o odpočinek?
Tak hlásí, no. Ono, když je před ním 35-kilometrý kopec, tak se hlásí už při prvním šlápnutí, že chce odpočívat. Ale...
To je zajímavé, já žádných 35 kilometrů před sebou nemám a taky se mi tělo hlásí o odpočinek. Co všechno má Radek Jaroš v plánu na letošní léto, to si povíme za malou chvíli. Hezké dopoledne. Posloucháte povídání s Radkem Jarošem, primárně horolezcem, ale já mám pocit, že letos je to především cyklista. Radku, po návratu z Francie se spustil do další jízdy na kole. Co to bylo za závod? To byl takový speciální závod.
To byl Handy Maraton, který se jel vlastně v průběhu minulého týdne. Já jsem si s tím teda dost zavařil, protože jsem teď v takovým časovým stresu, že tenhle ten maraton, který se jede de facto 4 dny, vlastně během 111 hodin se má ujet 2222 kilometrů.
Ono a
samozřejmě ta zkušenost je potom jiná, protože ty týmy si sami trasujou, sami mapujou a projíždí celý Česko a s odbočkou do Drážďan jsme jeli. No a já jsem jel za tým Asekolu, který bohužel jsme měli nehodu hned první den večer nebo v noci, takže jsme čekali hodinu na záchranku v bouřce, když se jeden z našich závodníků vyboural a potom jsme se hnuli trošku autem a bylo jasný, že vlastně budeme tak penalizovaný, že jedeme už jenom o účast a skončili jsme, myslím, předposlední, ale celý závod jsme nakonec objeli, dojeli, no a já jsem to měl ještě komplikovaný v tom, že jsem měl na začátku nebo v průběhu toho závodu přednášku pro jednu firmu v Lipně na Lipně a potom na konci závodu další shodou okolností zase na Lipně další akci, takže já jsem najel snad 3000 autem plus 400 kilometrů na kole a byla to strašná hoňka, jo. Když jsem doháněl tým po té přednášce z Lipna, zase jsem jel do Opavy a podobně, no, takže.
A tyhle aktivity, to se tak nějak nakupí samo, nebo to člověk jakoby...
No tak jsem, upletl jsem si na sebe, neukočíroval, nebo no. Takhle, pak ty okolnosti, které byly, tak jsem s nima nepočítal, tak mi to trošku zkomplikovali, bylo to tak na hraně předtím a pak se to z nějakých důvodů přesunulo přes časovou hranu a vlastně tenhle týden mi strašně bude chybět, protože já teď vyrábím kalendáře, dělám věci, které musím udělat, které mě vlastně živí, dělám přednášky a podobně a vlastně teď, jak odlítám za týden do Austrálie, tak musím mít všechno hotové teď a tohle to mi fakt jako trošku rozsekalo, no, takže.
No tak já budu držet palce, to všechno stihnul a co se týká toho ježdění na kole, to je velice fyzicky asi náročná činnost, hlavně když se jezdí do hor, do kopců. Mně připadá, že hodně sportovců, kteří dělají jiný sport, tak sedají v létě na kolo. Je to opravdu, pomáhá to k tomu, aby člověk potom vylezl horu?
No tak pro mě vlastně hlavně po těch, já jsem jezdil na kole vždycky na horským, protože jsem ho miloval, já nevím, od jakého roku. Ale pak díky tomu, jak jsem působil v Himalájích, tak jsem na to neměl tolik času. Byl to jenom jako takovej přidaný koníček a úžasná pomůcka, jak se pohybovat krajinou velice rychle a na velkých plochách. No a po omrzlinách v roce 2012 jsem vlastně přestal běhat a kolo bylo jedním z mých hlavních v létě tréninkových prostředků, jak se připravit na poslední, že jo, na K2, na moji poslední expedici ke koruně Himaláje, no a teď mi to trošku zůstalo a vlastně naplánoval jsem si nějaký závody, ale přiznám se, že jsem stejně najezdil míň, než bych potřeboval, než bych chtěl a taky, že příští rok tu cyklistiku musím trošku omezit a zase se chci věnovat víc skalnímu lezení, kterému jsem se nemohl věnovat vlastně 4, skoro 5 let, zaprý díky těm omrzlinám, který jsem měl na nohách, pak jsem měl zraněný rameno a teď jsem byl na jaře na operaci a už je to snad zaťukávám dobrý a příští rok chci být zase skalní lezec.
Tak hory na Radka Jaroše ještě čekají. Co ještě čeká v letošním létě, to si povíme za malou chvíli. Hezké dobré dopoledne. Krásné dobré dopoledne. Posloucháte povídání s horolezcem Radkem Jarošem. Shodou okolností je to 3 roky, co se Radek Jaroš vrátil poté, co zdolal K2 a tím vlastně byla završena koruna Himaláje. Říkám to správně?
Je to tak, no. Včera na mě vykoukla na Facebooku vzpomínka, jak nás vítají lidi na letišti. Bylo to strašně krásný, že jo, protože jsem netušil ani náhodou. Já jsem ty přílety z expedic většinou měl tak, že tam na mě nečekal skoro nikdo. Jednou jsem přijel vlakem z Vídně a autobusem taky a takový, takže ty návraty byly všelijaký a tady bylo na letišti asi 300 lidí a to jsme měli 3 hodiny zpoždění, takže to bylo fakt uvítání královský, když to řeknu.
To je úžasné. Kolik pokusů jsi měl u té K2? Nejtěžší hory, říká se, že nejtěžší.
No ono to je vždycky, ale 5krát jsem byl, 5 let jsem se snažil o vylezení K2 a při předposledním pokusu jsem se tam zranil dokonce, takže A tehdy řekl můj kámoš, vykašli se na ní a dej si ju k 50. A ono se to opravdu tak stalo.
Mm-hmm. Já jsem tak držela palce a dobře to dopadlo. A teď by mě zajímalo, když vlastně tím pádem, když horolezec dosáhne toho, že má korunu Himaláje, neřekne si tak nějak, co teď dál se svým životem?
No tak samozřejmě tyhle ty otázky si člověk klade pořád a nemusí to být horolezec, že jo? No takže je potřeba najít nějakou další motivaci nebo další cíl a já jsem ho, řekněme, našel v koruně světa.
A už tehdy po dosažení té K2?
Ale tak asi jsme se tam o tom tak bavili, že jo, to je jasný, že to tam asi při sezení v základním táboře padlo, bylo nás tam 8 tentokrát, včetně filmařů, který točili tehdy dokument o mě, ta cesta vzhůru a Lucka Výborná, vaše kolegyně, ano. Takže určitě to tam padlo nějakým způsobem, no a koruna světa jsou nejvyšší vrcholy všech světadílů. Není to samozřejmě lezecky, horolezecky tak těžký, jak koruna Himaláje, ale tak něco už jsem dokázal snad, tak sice furt jsou rejpalové, kteří se ptají, jestli vůbec umím lézt, ale tak jako já jim to nehodlám jako nějak vyvracet jejich teorie. A teď dělám tu korunu světa.
To jsi tak zhruba v polovině?
No jsem v polovině, ne na čísla, ale vlastně mám vylezenou severní polokouli.
A
byl jsem loni na Denali, pak jsme vlastně z Nového Města na kolech jeli na Kavkaz a vylezli jsme na nejvyšší horu Evropy na Elbrus, mám vylezený Mont Everest a pro jistotu taky Mont Blanc, jo, takže to všechno je na severní polokouli. No a letos mířím do jednoho z nejteplejších kontinentů, do Austrálie a v prosinci na ten nejstudenější do Antarktidy.
Radek Jaroš vypráví, co ještě má před sebou. Je to tak, že vždycky si ten následující vrchol něčím chceš stížit, třeba tou cestou na kole, že to není prosté, dojedu tam, doletím letadlem a vyšplhám na kopec.
Tak chci k tomu dávat nějakou přidanou hodnotu, protože, jak už jsem říkal, jo, třeba korunu Himaláje má jenom 15 lidí na světě, možná, že teď jeden přibyl, takže třeba už 16, ale korunu světa mají desítky, možná stovky lidí, jo, takže to není, nechci říkat, že jsem hrdina, nebo že dělám nějaký těžký extrémní lezení, když tam jsou zajímavý věci, třeba to Denali, že jo, je těžký a podobně, jo, ale tak chci k tomu mít nějakou přidanou hodnotu pro sebe i pro nakonec, pro ten příběh, takže proto jsme jeli z Nového Města loni na kolech k Černému moři, pak jsme přeplavili trajektem se do Gruzie a pokračovali jsme na kolech dál po ten Kavkaz a letos vlastně ta australská hora, jejíž název ani neumíme vyslovit, že jo, Kosciuszko nebo jak se jmenuje, měří jenom 2228 metrů, tak já to spojuju se závodem na horských kolech takovým legendárním Crocodile Trophy.
A tak to už jsme zabrousili do toho, o čem si budeme povídat o písničce. Já jsem slibovala, že vysvětlíme, o čem ten krokodýlí závod vlastně je. Hostem dobrého dopoledne je Radek Jaroš. Dobrém dopoledni si dnes povídáme s Radkem Jarošem, který má před sebou cestu do daleké Austrálie. Už je odlet za týden 15. srpna, jestli se nepletu, a my jsme naťukli ten závod, krokodýlí závod, slavný Crocodile Trophy. Jak to vypadá, takový závod?
No to budu moc říct, až se vrátím, že jo?
A tak asi víš, co tě čeká, kolik
samozřejmě,
kilometrů,
samozřejmě budou to moc, kdo bude mít zájem, tak to může sledovat na mým Facebooku a nebo na webu radekjaroš.cz a vlastně asi i na vašem rozhlasovým.
Určitě, ano.
No já jsem se, když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, že to je asi 680 kilometrů, 8 dní v poušti a v takový tý porostech džungli australský. Ale pak jsem si uvědomil, nebo mi někdo řekl, že oni tam mají míle, že jo, takže ono je to jinak, takže je to asi 1000 kilometrů.
To bude víc, no.
přes tisíc kilometrů a myslím přes 20 tisíc nastoupaných metrů během tohohle závodu. Je to extrémní závod na horských kolech, prostě skrz Austrálii. A oproti tomu, jak se to jezdilo dřív od někud někam, tak teď se to jezdí po jako těžkých single trecích.
Tak pozor na jedovatá zvířata. 9 z 10 těch nejjedovatějších zvířat žijí v Austrálii. Snad tam bude o vás postaráno o bezpečnost před všemi těmi štíry a pavouky a podobně.
Tak snad jo, ale o to se budeme starat sami a hlavně jako tam bude mít vynikající tým. Já jedu v týmu vlastně českým, de facto víceméně vysočinským, dokonce na dresu, který tam máme, tak je logo kraje Vysočina, který bude doufám jedním z našich partnerů a jedu za český tým kluků víceméně z Nového Města, včetně mýho spolužáka Jardy Slezáka, jehož syn a Michal Kavka mají teoreticky šanci, nebo chcou ten závod vyhrát, takže my pojedeme hodně silným týmu, ale mým cílem bude vydržet a přežít. Že jo?
Skvělý, jako, kolik vás bude?
Přiznám se, že úplně přesně nevím, jako jo, protože ještě bude tým
myslím, ten český tým ještě
Do deseti lidí.
Budeme sledovat a držet palce. To je vlastně závod, k kterému přidáš ještě výstup na nejvyšší horu Austrálie. To je někde z našeho pohledu na severu kontinentu?
Celý to moje dění, ten kontinent je opravdu obrovský, když na globusu se jeví jako malej, ale prostě jsou tam, jenom tam jsou tři časový pásma, jo, takže on je obrovský. A my se budeme pohybovat hlavně, my přistáváme v Sydney a tam mám dvě přednášky v Sydney a v hlavním městě Austrálie pro český krajany, pak jdeme na nejvyšší horu Austrálie, Kosciuszko, nebo jak se to vyslovuje, a pak se karavanama začínáme přesunovat po východním pobřeží na severovýchodní část, kde se jede tenhle ten závod. A po závodě zase vnitrozemím pojedeme karavanama zpátky.
Takže nejprve výstup, to bude taková malina 2000, co to je, že?
Je pravda, že člověk nesmí podstupovat žádnou horu, ale na druhou stranu mělo by to být něco jako Sněžka, no.
Mm-hmm. Z Austrálie, ať už závod dopadne vítězstvím našeho týmu nebo ne, doufejme, že ano. A po výstupu, kam dál na korunu světa?
No, v prosinci už mám koupenou letenku 13. prosince. Konečně strávím Vánoce a Silvestra tak, jak jsem si přál někde prostě jinde na horách a to.
Na sněhu a ledu.
Odlítám do Argentiny a z Argentiny z Punta Arenas se přesouváme do toho bílého zmrzlého kontinentu do Antarktidy a čeká mě nejvyšší vrchol Antarktidy.
Mount Vinson, jestli se nepletu.
Měl by
se tak jmenovat. Takže dva vrcholy koruny světa celkem blízko po sobě a potom kolik už těch zbývá na příští roky?
Já mám, no tak určitě je tam Afrika, pak je tam Jižní Amerika a já pravděpodobně ještě pojedu na nejvyšší vrchol Oceánie, který leží na Papui Nový Gvineji mezi to nejsou lidožrouti, ale jsou to Papuánci, kteří žijou takovým životem doby kamenný, takže to bude zase zvláštní expedice úplně jiného charakteru.
Každopádně další dobrodružství. Radek Jaroš toho má před sebou spoustu, držíme palce, sledujeme všechno u nás na webu Českého rozhlasu Vysočina. Moc děkujeme, že jsi našel tu skulinku v nabitém programu a ať všechno dobře dopadne. Radku, díky a naslyšenou.
Díky a krásný zbytek léta.